жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүға Сауытай. Қарағандылық зағип Константин Калмыков кандидатты қорғап, студенттерге сабақ бергісі келеді. Ол Қазақстанда магистратура оқуға немесе ғылыми дәреже берудің ескі жүйесі сақталғандықтан Қырғызстанда диссертация қорғауға қаражат іздейді. Ресми дерек бойынша Қазақстанда ғылыми атақ қорғаған азаматтар арасында зағип жандар жоқ екен. Қарағандыда тұратын Константин Калмыков 40 жасқа келген. Бірінші топтағы мүгедек уақытын көбін үйінде компьютер алдында жалғыз өткізеді. Ағылшын және неміс тілдерінде YouTube желісінен дәріс тыңдап, әріптестерімен Skype арқылы сөйлеседі, бірақ ол туа біткен мүгедек емес. Көзі 32 жасқа қараған шағында көрмей қалған. 1997 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің шет тілдер факультетін қызыл дипломмен бітірген Константин осы қаладағы лингва, тіл және аударма институтында студенттерге ағылшын және неміс тілдерінен сабақ берген. Филология ғылымдарының кандидаттығын алу мақсатында жазған диссертациялық жұмысы да дайын еді. Жары мен баласы бар азамат бақ-қуатты өмір сүріп жатқан.
Я был на проблемном совете. Это была вторая предзащита.
2008 жылы диссертациямды екінші рет қорғауға әзірленіп жүргенім. Жүйке жұқартатын жағдай болатын. Қатты қобалжып мазам қашты. 2 күннен кейін көзім көрмей қалды. Бір күнде зағип жанға айналуды елестете аласыз ба? Таңертең лингва институтына студенттерді емтиханға дайындауға бардым. Сабақ кезінде көзім жыбырлап, түсініксіз өзгерістер бола бастады. Дереу сабақты тоқтатып, көз микрохирургиясына жеткенше көзімдегі көгілдір дақ өсе берді. Дәрігерлер қарашықтың торы қабыршақтана бастағанын айтты. Такси алып түске таман үйге жеткенше көзім мүлдем көрмей қалды.
И потом вот срочно там начал друзей это обзванивать, чтобы они помогли мне.
Дейді Константин Калмыков. Бұдан кейін Константин Ресейде операция жасату үшін жылу жинаумен айналысқан. Ол операция пайда бермеген. Мұнан ары ол мүгедектігін рәсімдеу әуресімен болған. Жұмыстан шығып қалған Константинді кейін ешқайда оқытушылыққа алмаған. Көп ұзамай Константиннен әйелі де ажырасып баласын алып кеткен. Константин жаңа өмірге бейімделуге бірнеше жыл кеткенін айтады. Қазір ол аптасына 2 рет үйінен 20 км жердегі Пришахтинск елді мекендегі зағиптарға арналған кітапханада Брайль әліпбиін тегін үйреніп, спутниктік навигация қосымшасын пайдалану курстарынан өтіп жүр. Константин оқуға мемлекет бөлген бірде табылып, бірде табылмай қалатын инватаксимен, кейде досы Сергеймен баратынын айтады. Константиннің негізгі табыс көзі мүгедектік үшін алатын 60 000 теңге шамасындағы жәрдемақы мен мемлекеттен жеке көмекшіге берілетін 35 000 теңге. Сирек болса да ағылшын, неміс тілін ақы төлеп үйрететін шәкірттер де шығып қалады, дейді ол. Оның оқытушылық және филология саласындағы ғылыми зерттеуден басқа жұмыс істеуге құлқы жоқ. Константин тек диссертациясын қорғап, жоғары оқу орнындағы оқытушы қызметіне қайта оралуды армандайды.
То есть я взял произведение Йоахима Феста, немецкого историка, как основу.
Диссертациям аударма мәтіндеріндегі тарихи-саяси метатілдің қалыптасуы деп аталады. Герман тарихшысы Йоахим Фесттің Гитлер деген еңбегін негізге алып, ағылшын орыс тілдеріндегі аудармаларын, басқа да еңбектерді пайдаландым. Қосымша ретінде тарихи саяси неміс, орыс, ағылшын сөздігінде жасадым. Оны басып шығару керек. Меніңше тарих саясаттану факультеттеріндегі студенттерге пайдалы сөздік болар еді.
Может успешно использоваться студентами-переводчиками на факультетах политологии, истории, историко-политические, немецко-англо-русский словарь.
Алайда Константин ғылыми атақ берудің жаңа жүйесі бойынша кандидаттық жұмысын Қазақстанда қорғай алмайды. Ол үшін зағип азамат магистратураға түсіп, бірнеше жыл оқуы керек. Мұнан ары PhD докторантурасын тәмамдауы тиіс. Ғылыми атақ алудың енді бір жолы әлде советтік жүйе бойынша ғылыми атақ беретін Қырғызстанда кандидаттық қорғап, кейін оны Қазақстанда тіркету. Калмыковтың айтуынша, қолайлырақ болғанымен диссертацияны Қырғызстанда қорғау мәселесі де қаржыға келіп тіреледі екен.
Кандидатская в Киргизии, как мне сказали, 2000 долларов.
Шығынның бәрін есептегенде 2000 ақш доллары шамасындағы қаражат керек. Демеушілер жеме-жемге келгенде көмектесе алмай қалды. Кандидаттық маған институттағы мұғалімдігіме қайта оралу үшін әрі қарай дамуыма қажет.
Есть у меня там знакомые в Германии, я им говорил, они говорят: "Хорошо, хорошо, ну а конкретно пока".
Дейді Константин Калмыков. Лингва, тіл және аударма институтының ректоры, әрі кезінде Константин Калмыковтың ғылыми жетекшісі болған Нұрсұлу Бөкетова, Калмыков диссертациясын қорғаса жұмысқа алуымыз мүмкін дейді. Ректордың сөзіне қарағанда, оқу орны өткен жылдары зағиптарға арналған топтар ашпақшы болған, алайда ол жобаның болашағы әзірге белгісіз екен.
Мен оған айтым, сен бірінші система Брайль оқып ал. А сен система Брайльді білмесең, қалай сен біздің кітаптармен, мынау жаңа бармақпен оқитын нәрсе. Сондықтан мен оған айтым, сен система Брайльден оқып ал, содан кейін, пожалуйста, будем говорить. А басқа ешқандай мүмкіндік жоқ.
Дит Нұрсұлу Бөкетова. Білім және ғылым министрлігінің дерегінше ғылыми дәрежесін қорғаған азаматтардың ішінде әзірге зағип адамдар тіркелмеген. Зағип жандардың ғылыми дәреже алуына және жұмысқа тұруына жеңілдіктер бар ма деген сұраққа министрлік жеңілдіктер Қазақстан заңдарына сәйкес қарастырылады деп қана қысқа жауап қайырған. Министрлік Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың 43.8%-ның мамандығы бар екенін, бірақ олардың 8% ғана мамандығы бойынша жұмыс істеп жатқанын ескерткен. Қазақстанның мүгедектікті әлеуметтік қорғау туралы заңында не өзі қызмет көрсетуге, жүріп тұруға, еңбек қызметіне, бағдарлай білуге, қарым-қатынас жасауға, қозғалыс белсенділігіне қабілеті шектелген жағдайда адамның еңбекке жарамсыз болып танылатыны, оларға қолынан келетін жұмыстарға орналастыру квотасы белгіленетіні жазылған. Алайда осы заңның екінші бір бабында мүмкіндігі шектеулі адамдардың білім алуға және қызмет түрін, оның ішінде еңбек қызметі түрін еркін таңдауға басқа азаматтармен қатар қол жеткізуі мен тең құқылы болуы туралы да айтылған. Ал Константин Калмыков диссертациясын аяқсыз қалдырғысы өзінің бүгінгі жағдайына көніп тоқтағысы жоқ. Ол неміс және ағылшын тілдерін еркін меңгеріп, филология ғылымдарының кандидаты атағын алуға тырысатынын айтады. Әрі студент оқыту арманын орындауға талпына бермек. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.